Hej og velkommen til podcasten Ledelse, hvor svært kan det være? Dette er del 2 af episoden omkring stress, og jeg taler i denne del med Line om, hvad man som leder gør, når man har en medarbejder, som bliver sygemeldt med stress. Vi taler om virksomhedens ansvar, når en medarbejder sygemeldes, og om vigtigheden i at have en åben dialog med medarbejderen omkring årsagen til sygemeldingen. Og så taler vi også om, hvorfor udtrykket work-life balance måske ikke virker helt efter hensigten. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til del 2, Line.
Tusind tak.
nu skal vi jo tale om, hvad man som leder gør, når man har medarbejdere, der er ramt med stress.
Ja.
Ja. Så hvordan kan en arbejdsgiver, en virksomhed, prøve at forebygge stress?
Ja, hvis jeg lige havde den gyldne opskrift på det, så tror jeg, jeg kunne tjene rigtig mange konsulentpenge.
Ja. Ja.
Det er et stort spørgsmål. Ja. Men der er selvfølgelig nogle grundsten, der er nødt til at være på plads, ja, hvis man skal kunne forebygge det.
Ja.
Og noget af det første, jeg vil sige, det er jo stemningen, kulturen.
Ja.
Den skal være tryg og god.
Mm.
Så det er i hvert fald ikke det, man bliver stresset af.
Ja.
Så at der er god kommunikation, at der er nogle gode mennesker i organisationen, og nogle gode ledere, som er åbne og imødekommende. Og det er vigtigt, der er tæt dialog med medarbejderne, og plads til at udtrykke sig, også som medarbejder. Fordi ofte er der jo ting, der kommer op fra medarbejderne til lederne, som ledelsen ikke nødvendigvis er bevidste om. Derfor er det så godt, at man har plads til at udtrykke sig som medarbejder.
Ja.
Inden direkte, eller i trivselsundersøgelser for eksempel.
Mm.
Så er det jo også godt for at skabe et rart miljø, at der er en kærlig stemning, vil jeg kalde det.
Ja.
Et sted, hvor der er plads til, at vi er hele mennesker, og hvor man ved, at man bliver bakket op, hvis man kæmper med noget.
Mm.
Det kan en flad struktur også hjælpe på, at der ikke er for meget hierarki, men at det er dynamisk og nemt at gå til hinanden.
Mm.
Og så kan det være vigtigt i forhold til at forebygge stress, at der er klare afgrænsninger for opgaverne. Altså at man er defineret omkring, hvem varetager hvad. Fordi det der med, hvis du ikke rigtig ved, hvad der er forventet af dig, er faktisk ekstremt stressende.
Ja.
Og det gør jo så også, at du kommer til at tage oftest i hvert fald rigtig meget på dig.
Ja.
Og en stor arbejdsmængde kan jo godt være en faktor i forhold til stress. Så nogle klare rammer er rigtig vigtige.
Mm.
Og så kan man også være mere proaktiv og gøre nogle konkrete ting. Mm. Altså man kan jo tilbyde nogle ting til medarbejderne sådan på individniveau, af hvordan de kan arbejde med dem selv, hvordan de kan arbejde med finde positiviteten frem, hvordan alle kan bidrage til et positivt arbejdsmiljø, og hvordan man træning i, hvordan man organiserer sig selv bedst i sit arbejde, eller hvad det nu kan være. Der har vi selv, på min arbejdsplads har vi sådan en online træningsportal, hvor der er nogle rigtig gode træningsvideoer omkring, hvad kan du selv gøre for, for dit arbejdsklima.
Mm.
Men man kan jo også gøre nogle ting i organisationen, og det er sådan det er meget moderne og kreativt, og jeg håber, det får mere og mere indvinding. Men det er sådan noget som at måske lave fælles meditationspraksis på et eller andet tidspunkt i løbet af ugen.
Ja.
Der er også nogle virksomheder, der tilbyder yoga-timer i arbejdstiden.
Ja.
Man kan lave fælles gåture for eksempel. Ja. Det er rigtig sundt det her med at komme ud og lige få noget frisk luft i hovedet og rense hovedet for arbejdsrelaterede tanker og være sammen med sine kollegaer på en anden måde.
Ja.
Det er jo ikke fordi, det behøver at være mere end en halv time. Det behøver ikke være noget vildt. Man kan lave motion sammen. Der er også nogle virksomheder, der eksperimenterer med fællessang, for eksempel. Fordi vi ved, at det at synge er afstressende for os og gør os glade. Og hvis man gør det på arbejdet, så er det sammen med ens kollegaer, så det skaber også noget fællesskab og medvirker til en god kultur. Der er også nogle virksomheder, der laver plads til at tage powernaps, som jo er en lille restitutionspause midt i en arbejdsdag.
Ja.
Så det er jo sådan, kan man sige, nogle lidt mere progressive ting, man kan tage ind.
Ja.
Men jeg ved for eksempel, at Christian Stadil mediterer jo som en del også af hans arbejdsdag. og går forrest med det. Mm-hmm. Jeg kan huske, jeg har læst om en tidligere direktør i SAS, som valgte, at hver fredag, så i stedet for at komme på kontoret, så holdt han dagen for sig selv, altså holdt fri, og så gik han en tur i skoven. Mm. Fordi han oplevede, at når han havde den restitutionsplads, eller sådan et mentalt frikvarter fra at være på arbejdet, så fik han faktisk løst med sig selv, fik han løst rigtig mange af de hovedbrud, han gik med i arbejdet.
Ja.
Så fordi han havde noget plads til bare at være, og ligesom tid til at tænke tanker, så kom nogle af løsningerne til sig selv.
Ja.
Ja, eller af sig selv.
Ja, og det er sjovt, fordi, det kender du garanteret også, men det er jo ofte, hvis man virkelig har bokset med en udfordring i lang tid, eller med nogen, man ikke lige ved, hvordan man skal løse, så er det jo netop, altså, hvis man står i bruseren, eller ud at gå en tur, eller står og snitter grøntsager, eller et eller andet, det er der svarene kommer, sjovt nok.
Ja, eller når du har sovet en nat.
Ja.
Men grunden til, at det sker, det er fordi, at når du kommer ud af gøre-energien, som jeg kalder det, altså den der handlen og rationalet, og bruge hovedet og sådan noget. Når du i stedet for laver noget, der er afslappende for dig, og lader dig op, så får du bedre adgang til din højre hjernehalvdel, og det er der kreativiteten bor, og det at tænke visuelt, og det at tænke langsigtede tanker, det er der, de kommer fra. Så det er faktisk det, at du kan skabe mere med mindre.
Mm.
Altså hvis du tager en pause, hvis du får noget restitution og afslapning, eller laver noget sjovt, hvis du tager små pauser af det ind, så bliver du faktisk mere kreativ og mere skabende, fordi du altså helt biologisk bare aktiverer højre hjernehalvdel mere.
Ja.
Hvor de her ting kommer fra.
Ja.
Så det er derfor, man kan ikke tvinge en god løsning på en eller anden udfordring frem ved at sidde og tænke.
Nej.
Og overanstrenge sig selv.
Nej.
Det du faktisk bør gøre, det er at slukke dit hoved og slippe det.
Mm.
Lave noget, der tanker dig op og slapper dig af og gør dig glad, så løser det sig selv.
Ja.
Og det er jo lidt paradoksalt faktisk.
Ja, en lille smule.
Men det er også derfor, der er jo lavet forsøg i nogle af vores nabolande omkring 4 dages arbejdsuge eller 30 timers arbejdsuge, hvor det viser sig, at man finder ud af, at medarbejderne rent faktisk kommer til at trives bedre. Det nedbringer sygefraværet. Der bliver højere trivsel blandt medarbejderne, og det påvirker også bundlinjen positivt.
Ja.
Og det er simpelthen fordi, jo mere balanceret, glade medarbejdere du har, jo mere effektive kan de være den tid, de er der, og jo bedre løsninger kommer de med.
Mm.
Jeg tænker også tit på, i den her kontekst, på Anders Nørmark, min anden hedder, en filosof, som har skrevet en bog om pseudoarbejde. At egentlig de her 37 timer, vi arbejder i Danmark, det er jo noget, der kommer fra industrialderen.
Ja.
Det tal. Det er jo noget med, hvor længe kunne et menneske klare at stå ved et samlebånd og flytte den ene brik efter den næste.
Ja.
Hvornår blev kroppen så opslidt, hvis man arbejdede mere end det. Så 37 timer er bare sådan et tal, men der er faktisk rigtig meget den tid, hvor vi pseudo-arbejder, det vil sige, at vi ikke er effektive. Fordi vi kan ikke være effektive så mange timer om dagen.
Nej.
Så forsøgene viser jo mere og mere, og det er jo også en trend, der sker, eller ligesom vender frem nu, ikke, at hvis vi skruer ned for arbejdstiden lige lidt, så får vi faktisk... Altså det er lidt ligesom at sige less is more. Vi får faktisk mere ud af det, fordi vi får bedre adgang til vores kreativitet og overblik og så videre, når vi også bliver restitueret.
Ja. Jeg kan huske første gang, jeg hørte om det i en af de virksomheder, jeg er ansat i, omkring det her med, at man skulle til at arbejde kun 4 dage om ugen.
Ja.
I starten var der snak om, at så kunne man lægge nogle flere timer til på de andre 4 dage.
Ja.
Men det er jo ikke det, der er meningen.
Nej, altså den løsning er der jo nogen, der går med.
Ja.
Og det tror jeg ikke personligt, jeg sådan fortaler for. Jeg tror ikke, det ændrer så meget.
Nej.
Selvfølgelig er det rart at have den fridag så.
Ja. Klart.
Men så har du jo bare ekstra belastning de andre dage.
Præcis.
Så hvis det handler om at få, mere balance for medarbejderne, så man udnytter det potentiale, der faktisk er i, at det jeg lige sagde før, at du kan faktisk yde mere, når du også restituerer.
Mm.
Så er det jo ikke 37 timer, det handler om. Det handler faktisk om at skrue lidt ned, og så skabe noget mere plads.
Ja.
Ja.
Netop.
Ja. Og så er der det her med, man kan sige, en ting er, hvad organisationen kan gøre for at forebygge stress, men der er jo også en masse, som medarbejderen eller menneskene i organisationen selv kan gøre, som også handler om at sørge for at skabe så god som muligt balance i deres nervesystem, og sørge for at få restitutionspauser ind i deres liv eller i deres dag. Vi har jo snakket rigtig meget om værktøjer i del 1 af de her to episoder om stress, så den kan man jo lytte til og få en, måske, hvis man har lyst til at høre nogle mere konkrete værktøjer. Noget af det, jeg selv gør, fordi jeg prioriterer meget sådan aktivt at skabe balance i mit nervesystem og i min hjerne, det er blandt andet, at jeg lytter til den her vejrtrækningsapp, som jeg har nævnt i del 1, som hedder Breathing Zone. Jeg kan jo godt slå et lille slag for den, hvis andre har lyst til at hente den.
Ja.
Den er helt fantastisk og meget nem at bruge, som bare guider din vejrtrækning ned i et tempo, hvor venstre og højre hjernehalvdel arbejder godt sammen. Det vil sige, det virker for det første afstressende, men det skaber også nogle forbindelser til, at du kan få mere adgang til din kreativitet. Og så lytter jeg til guidede meditationer. Det elsker jeg faktisk, fordi det er egentlig ikke... Jeg er ikke sådan et menneske, der synes per definition, at det er nemt at lytte til meditation og være i ro i det. Mm. Jeg har også haft en modstand på yoga og sådan nogle ting tidligere. Så nej, det kan jeg slet ikke finde ro til, fordi jeg er sådan meget effektiv skruet sammen. Jeg skal gerne have noget fra hånden, og jeg er faktisk lidt svært ved bare at sidde stille. Ikke?
Ja.
Så for mig er det kontraintuitivt. Det er slet ikke... easy peasy for mig, men jeg har fundet ud af, hvor meget det giver mig.
Ja.
Så jeg kan godt, kan virkelig godt lide at tage sådan nogle små pauser, hvor jeg lytter til sådan en guided meditation og kommer helt ned i meget dyb afslappet tilstand, fordi det fylder så meget op på min energikonto bagefter.
Ja.
Både fysisk, men også mentalt. Og så har jeg for nylig selv stiftet bekendtskab med floating, som jeg har lyst til at nævne det, fordi det er virkelig et godt værktøj til, eller hvad skal man sige, en god metode til at skabe omgående ro i dit system, i dit nervesystem og i dit hoved.
Ja.
Og der findes nogle float-centre, der er et par stykker i København, og der er en i Aarhus, det er sådan bare lige, hvad jeg ved, der er sikkert flere. Så der køber du en time i en sådan float-tank, hvor du ligger i noget vand med ekstremt meget epsomsalt i, så det gør, at du flyder sådan højt på vandet. Og epsomsalt er fyldt med forskellige mineraler, og blandt andet meget højt på, eller der er et højt indhold af magnesium. Og magnesium er, uden at jeg er jo ikke sådan lige teknisk kyndig i det her, men jeg ved, at det har en påvirkning på vores stressniveau i kroppen, så det afstresser dig. Og det påvirker også, vi kender også magnesium for, hvis vi har ømme muskler og led og sådan noget, så det påvirker ligesom positivt, hvis du har smerter for eksempel. Så ligger man der i total stillhed og mørke i en time. Det vil sige, du kommer i selskab med dit eget ego.
Det kan være farligt, hva'?
Det rumsterer lidt. Der kommer alle mulige ting op fra dine tanker. Men hvornår er vi ellers helt stille sammen med vores tanker? Sådan helt alene, helt stille.
Ikke,
det er vi jo ikke.
Nej.
Der er altid noget. Baggrundsstøj eller indre støj.
Ja.
Så det er en virkelig god udfordring for mig at gøre det der. Med bare at være i total silencio med mig selv.
Ja.
Men man ved også, at det har en kæmpe afstressende effekt. Så derfor er det jo, hvis du nu er sygemeldt med stress, så er det jo værd at forsøge det, hvis du synes, det lyder tiltalende.
Ja.
Fordi det er virkelig noget, der gør en forskel. Og sådan en time der, det føles som en hel nat søvn. Når jeg kommer derud derfra, så er jeg sådan helt nulstillet i hovedet og i kroppen. Altså man har det så godt, og man har virkelig ro i hovedet. Så det føles som sagt som at have sovet en hel nat.
Ja.
Sådan en time der, det er ret vildt.
Jeg tror da godt, man ikke kan se min grimasse lige nu. Fordi
jeg
ser sådan lidt tvivlende ud.
Men det er fordi,
lige præcis. Og det, altså jeg har jo hørt om det, og jeg var sådan lidt i starten, ej, det lyder lækkert og noget, men også meget hurtigt, det tør jeg ikke. Og det er fordi, den der stillhed, jeg ved, hvad den gør for mig, ikke fordi jeg på nogen måde er stresset, men jeg ved, den der stillhed for mig er giga skræmmende på en eller anden måde.
Ja.
Fordi det er jeg jo heller ikke vant til, som alle mulige andre ikke er vant til. Ja. At den der, ja,
ja,
stilhed.
Enig.
I så og, lang tid.
Ja.
Og altså, jeg har så også ladt mig fortælle, gudskelov, at hvis man ikke er helt comfy med, at man skal have lukket helt fra tanken, kan den godt stå åben.
Ja.
Så man behøver ikke at panik i klaustrofobi og alt sådan noget.
Nej, og du kan også tænde lidt lys, hvis du ikke har det godt med, der er helt mørkt. Ikke? Så du kan jo selv eksperimentere med grænserne i det.
Ja.
Men det er ud af komfortzonen.
Ja.
Personligt kan jeg godt lide sådan nogle udfordringer. Ja. Altså det der med, at... jeg synes faktisk, der er noget ret smukt i at møde sig selv i total stillhed og mærke, hvad kommer der så? Ja. Hvad sker der inde i mig, når der ikke er nogen andre sansepåvirkninger?
Ja.
Det er lidt det, der er i det.
Ja, lige præcis.
Du har ikke nogen, der er ikke nogen af dine sanser, der bliver stimuleret. Nej. Også fordi du flyder så meget, at du kan ikke rigtig mærke kroppen nærmest.
Nej.
Altså, så det er sådan...
Jamen, altså, jeg skal jo prøve det.
Ja, det tror det, du bliver nødt til.
Ja. Fantastisk.
Mm.
Når man som leder har... medarbejdere, der er sygemeldt med stress, så kunne jeg forestille mig, og det er ikke engang bare forestille mig, jeg kan jo selv huske det, hvordan det var. Jeg har selv haft medarbejdere virkelig svært påvirket af stress, og været sygemeldt med stress, og også nogen i længere tid ad gangen. Man er jo nødt til at gøre noget.
Mm.
Og der er jo nogle ting, man kan gøre, måske før, sådan lidt forebyggende, det har vi allerede været lidt inde på.
Mm.
Der er sådan nogle ting, man kan gøre under det her forløb, sygeforløb for medarbejderen, og efter i forhold til at få medarbejderen godt tilbage igen.
Ja.
Vil du ikke prøve at komme lidt ind på noget af det?
Jo, jeg vil gerne prøve, og det bliver jo ud fra mine egne erfaringer, og fordi... Jeg tror ikke, der findes to ens formler på det her, vel? Hvordan man bedst griber den. Men selvfølgelig, du har også nogle pligter som arbejdsgiver, der skal overholdes. Og jeg synes, at når man har valgt et menneske til sin organisation, har man også et ansvar for det menneske.
Mm.
Og du holder som leder, så holder du en lille fli af dine medarbejderes liv i dine hænder på en eller anden måde. Så du er nødt til at have en aktie i... Jeg er i hvert fald nødt til at interessere dig for at hjælpe det her menneske med, hvad de nu bøvler med.
Ja.
Så altså helt sådan tørre facts, så skal du sørge for at holde sygefravær samtaler.
Mm.
Så før en sygemelding nu her, vi har været lidt inde på det med, hvad for en kultur skal man måske tilstræbe at have for at undgå det så meget som muligt. Men er det i en optakt til det, hvor en medarbejder fortæller om, at de ikke har det så godt, så det første, du er nødt til at kigge på, hvad kan vi gøre, ikke? Altså som, hvad kan jeg gøre som leder, som medmenneske, og hvad kan vi som arbejdsgiver ligesom gøre her? Så er der noget omkring, at mængden af opgaver har været urimelig over for den her medarbejder, som er selvfølgelig nødt til at kigge på og rydde op i det.
Ja.
Nu kan stress kan jo komme af alle mulige overbelastninger og ubalancer, så det er jo ikke, vi har jo meget hurtigt, tror jeg, så associerer vi stress med, så har du for meget at lave på arbejde. Det er slet ikke...
Nej.
Ja, det kan selvfølgelig være en af tingene. Mm. Men dybest set, så handler det mere om, at man står som menneske med en række en udfordring, som er større end den mængde ressourcer, man har til rådighed.
Ja.
Så du har ligesom ikke nok til at løfte det med.
Nej.
Og jeg synes, det handler også meget om, hvordan må den medarbejder... taler til sig selv, hvad må den medarbejder forventer af sig selv.
Mm.
Og der kender man jo som leder medarbejderen, så det kan man jo godt snakke med dem om.
Ja.
Fordi dybest set, kan man sige, så kunne du godt som medarbejder stå med det største bjerg af opgaver foran dig, og en chef, der stod og råbte og skreg, det her skal du have løst i morgen, og pressede dig på alle mulige måder.
Ja.
Men hvis du inde i dig selv havde total ro, og tro på dig selv, og siger, jeg fortjener en arbejdsmængde, der passer godt til mine ressourcer. Jeg gør det så godt, jeg kan altid. Jeg gør mit bedste, og mere kan jeg jo ikke gøre.
Mm.
Det er menneskeligt umuligt for mig at løse det her alene. Jeg har brug for hjælp. Altså hvis du har det sådan på indersiden, så kan ydersiden jo være nok så pressende.
Ja.
Så vil det jo faktisk ikke ramme dig, hvis du kan følge mig.
Ja,
så derfor er det også meget med, hvad forventer man af sig selv som medarbejder, ikke? Og det synes jeg jo godt, man kan prøve at snakke om, hvis man har en god relation. Hvad er hvad her? Hvor meget handler om det ydre pres, og hvor meget er egentlig det indre pres?
Ja.
Hvis så medarbejderen er syg, så skal man, eller blevet sygemeldt, så skal man holde en tæt dialog.
Mm.
Og der er sådan, juridisk set er der pligt til, at man holder en sygefraværssamtale inden for de første 4 uger.
Mm.
Og der må man jo lige mærke lidt efter, på stikken finger i jorden med den her medarbejder, har de brug for total fred og ro lige nu, så vi venter lidt med den samtale, eller har vi egentlig, har de brug for at snakke, og har vi egentlig også brug for lige at få et overblik på, hvad der er sket her?
Ja.
Det er jo især der, hvor hvis man bliver overrasket over, at en medarbejder bliver sygemeldt med stressen fra den ene dag til den anden, så er det måske meget rart at prøve at få en snak lidt hurtigt, så man kan sådan lige, du ved, forstå, hvad handler det her egentlig om, hvad der er sket. Og du må jo ikke, som arbejdsgiver, må du jo ikke spørge en medarbejder, hvad de er syge med.
Nej.
Men når man har sådan en sygefraværssamtale, og der findes nogle helt gængse offentlige skemaer, som er rigtig gode at bruge, der spørger man ind til, om der er vilkår i, eller forhold i privatlivet, der er medvirkende til sygdommen, og om der er forhold på arbejdet, som er medvirkende til sygemeldingen her. Ikke?
Mm, ja.
Så der er det jo sådan rimelig oplagt at få snakket godt om de her ting. Og der er det, jeg vil sige, det er absolut nemmest, hvis medarbejderen selv er åben.
Ja.
Og vælger at tale om, hvad det handler om, og selv fortæller. Mm. Og så kan vi jo også meget bedre som arbejdsgiver og som leder hjælpe dem, dybest set, ikke? Og lytte ind i, hvad det handler om. Hvis vedkommende er lukket som en bog, så er der ikke så meget, vi kan gøre, fordi vi må ikke spørge yderligere, og så er det ligesom ikke så meget at snakke om, hvis ikke man ved. Og så tror jeg, at noget, jeg i hvert fald kan tænke, det er det der med, at hvis vi forsøger at presse nogen, der er stressramte for meget, så får vi ikke noget godt ud af det.
Mm.
Det bliver bare yderligere, det skaber bare kløft mellem arbejdsgiver og medarbejder. Sting, han har jo skrevet en sang, der hedder If You Love Someone, Set Them Free. Mm. Eller måske hedder den bare Free, men han synger i hvert fald sådan her.
Yeah.
Og jeg synes, jeg ved ikke, det er nogle gange, jeg har den tanke, også sådan i andre relationer. Jeg synes faktisk, det er rigtig fint det her med, at for at vise noget næstekærlighed over for den her medarbejder, så skal vi give dem plads, og vi må lade dem have noget frihed.
Ja.
Så forstået på den måde, at vi ikke står og tripper. Hvornår kommer du? Og hvor meget kan du levere? Mm. Men mere tænker, lige for nu, er der brug for noget fred her, så må vi se hvad, på sigt, hvad der er det bedste for den her person. Ikke?
Jo.
Og så er man jo også nødt til, altså er der en medarbejder, der bliver sygemeldt med stress, så er man nødt til i hvert fald lige at have kigget indad som arbejdsgiver. Man er nødt til at få kigget på, hvordan har vilkårene været i det her job for den her person. Kan det være noget her hos os, der forårsager, at vedkommende er i ubalance?
Mm.
Og det kan jo være mængden af arbejdsopgaver. Det kan også være, at man har... det kan være relationer på arbejdet, eller hvordan er forholdet til lederen af... Er den god, så vedkommende har følt, de kunne snakke åbent og så videre. Man er nødt til ligesom lige at kigge i egen, hvad kalder man det? Gribe i egen barm også. Ikke?
Ja.
Hvad kunne vi eventuelt have ansvar her, som vi kan, som med fordel ændre på?
Ja.
Og så vil jeg sige, det der med den tætte dialog løbende er rigtig vigtigt, fordi når man er sygemeldt med stress især, men jo også med andre sygdomme, eller... med sygdom. Fordi der, vi snakkede lidt om i del 1, det her, at stress er ikke en sygdom, det er en tilstand.
Ja.
Men du kan godt have symptomer, som jo er, som du er syg af, på grund af stressen.
Ja.
Man kan virkelig hurtigt komme til at tænke, at nu svigter jeg også bare de andre, og de løber meget stærkere derinde nu på grund af mig. Nemt at sige til sig selv, jeg er også en fiasko. Måske man kan også have følelsen af, at nu har de måske også begyndt at glemme mig lidt, og de har nok egentlig ikke rigtig brug for mig, for nu har jeg ikke været der i, hvad ved jeg, en måned eller mere, og de klarer det jo, så ergo, der er ikke brug for mig.
Mm.
Og det er jo simpelthen, det er jo sådan nogle triste ting at sige til sig selv, men det sker jo nemt, og det er også det her med, ligesom man siger, at ledigang er roden til alt ondt.
Mm.
Det er faktisk lidt det samme, ikke? Når du er ledig, kan du også, hvilket i øvrigt er en kæmpe kilde til stress, at være ledig, fordi du ikke har noget sted, du hører til, og du har ikke nogen, du føler ikke, du udretter noget, og du har ikke rigtig noget, får ikke realiseret dig selv.
Nej.
Nå, men så det er noget med, at størstedelen af stressramte er ledige, faktisk.
Okay.
Det ved man ikke, og det tror man ikke, men
Nej, fordi et eller andet sted, hvad skulle de være stresset af? Og det er igen tilbage til den der, at mange forbinder stress med, at man har for stor arbejdsbyrde.
Ja.
Altså man har for meget at lave, man har for mange opgaver på bordet.
Ja, og det er jo ikke, det er måske lidt en skæv opfattelse. Det kan det være, men når man for eksempel er stresset som ledig, så er det fordi, man ikke har, altså hvis man har nogle værdier som menneske omkring, man gerne vil gøre nytte, og man vil gerne bidrage, og man vil gerne have et fællesskab med nogen, så det har du slet ikke. Du er sådan en enlig satellit, der svæver rundt, og det kan være utroligt slidsomt.
Ja.
Men altså egentlig var det tanken om, at det er hurtigt noget, man får overbevist sig selv om, at de har nok ikke rigtig brug for mig mere. Jeg er undværlig, eller hvad det hedder. Jeg kan undværes. Og det er da utroligt smertefuldt og sådan lidt selvdestruktivt at tænke. Men det sker altså rigtig nemt. Så med en tæt dialog, og det kan jo enten være, hvis man nu har en rigtig god relation med ens leder, at lederen jævnligt følger op, og i den form vedkommende har lyst til. Om det er at få lov at ringe en gang om ugen, eller det kan være, at der er en kollega, som man har det rigtig godt med, som så bliver en sådan kontaktperson, ikke sygefraværssamtalerne, men mere sådan, hvordan går det, at man har en tæt dialog. Nogle gange er det HR, altså en HR-partner eller en HR-person, som er det link. Det er virkelig vigtigt, at der er en forbindelse.
Ja.
Ja. Og så kan man sige, når man sådan når hen til at begynde at føle sig klar til at komme på arbejde igen, så har arbejdsgiver et ansvar i forhold til at få lagt, altså at der skal lægges en god plan.
Ja.
Men rigtig meget af det her er nødt til at komme fra medarbejderen selv. Fordi arbejdsgiver kan på ingen måde vurdere, hvad der er godt for det her menneske. Altså hvor mange timer fordelt, hvordan. Og hvad skal du så lave, når du er her. Så det er også det, jeg kender selv fra mit job som HR-chef, at der er vi nødt til at kigge på medarbejderen og sige, du må fortælle os, hvad du føler, du har brug for. Nogle gange kan de få hjælp af deres læge eller måske en psykolog til, hvad er en god optrapning. Og det tilpasser vi os selvfølgelig. Og så inden for det, de rammer, der nu bliver der med, hvor mange timer kommer man, hvornår, og hvordan trapper man op, så kan vi jo som arbejdsgiver hjælpe med, om så kunne du varetage den og den og den af dine opgaver. Og det er rigtig godt at tænke i nogle konkrete afgrænsede opgaver, og noget, som der ikke er deadlines forbundet med.
Ja.
Altså, så du ikke har for langvarige, sådan, hvor du er yder på et projekt, men at det er lidt mere afgrænset, sådan, så du kan sige, okay, jeg nåede så langt på det her i dag, jeg tror, jeg gør det færdigt på onsdag. Det kan der være noget rigtig sådan overskueligt, ikke? Det kan være noget rigtig godt i. Og ikke for meget med deadlines, der hænger over hovedet.
Nej.
Fordi det er også lidt en måde at være presset på.
Mm.
Ja.
Og så er det her, de der tydelige rammer virkelig også bliver vigtige, ikke?
Ja.
Ja.
Og der kan være, det kan endda være godt at lave sideløbende, men man har planen for timerne og optrapningen, at man faktisk også har planen for opgaverne. Mm. Altså hvilke opgaver passer, at dem medarbejderen har ansvaret for, hvad passer godt, hvornår i det flow.
Ja.
Ja. Og jeg, altså, nu har jeg bare nævnt noget af det, man kan gøre. Der er jo meget mere. Altså, der er sikkert masser af inspiration også hos andre virksomheder til, hvordan man yderligere kan støtte op.
Ja.
Og så
helt sikkert.
Så bliver en god proces.
Præcis, og så er det jo også forskellige metoder. Det er jo ikke, men det er jo forskelligt, hvad der skal til i forhold til det enkelte menneske, hvad det er, de har brug for.
Ja, og det er simpelthen så meget nemmere, hvis vedkommende selv kan spille lidt ind på det her. Ikke? Og som regel, når man er nået til et stadie i sit stressforløb, hvor man er ved at kunne trykke på den her knap, der hedder, jeg vil gerne tilbage på arbejde, så er man også ved at have mental overskud til at kunne tænke på det, og selv være med til at skabe en plan.
Ja.
Det kan du slet, altså den tidlige del af din stresstilstand, der kan du slet ikke tænke på sådan noget.
Nej.
Du har ingen sådan sans for struktur eller overblik, den er slukket.
Ja.
Men derhen, hvor du er ved at være klar, og når du er klar, så kan det være et samarbejde.
Ja. Jeg kan huske med nogle af de medarbejdere, jeg har haft, som har været sygemeldt, at den her meget tætte opfølgning også, når de kommer tilbage. Altså, hos nogen har det været nødvendigt dagligt, og andre har det været nødvendigt bare en gang om ugen.
Ja.
Men den her meget, meget tætte dialog omkring, hvordan går det? Og så har jeg altid sagt til dem, du skal gå hjem, når du føler, du stadigvæk kan præstere mere. Mm. Lige i starten, ikke?
Ja.
De skal ikke gå hjem, når de tænker, nu kan jeg ikke mere.
Nej.
Det skal være en god oplevelse at komme tilbage, så det skal også være sådan, at de faktisk havde mod på mere, når de går hjem.
Ja, det er en rigtig god tommelfingerregel.
Ja.
Ja, de ikke er brugt op.
Ja, præcis.
Og så ofte så har man jo en periode, hvor man, mens man trapper op, hvor man, altså man arbejder delvist og deltid sygemeldt, mm-hmm. og hvor man ofte så ligger man arbejdstid, for eksempel mandag, onsdag, fredag, så ja. Du har et par restitutionsdage ja. Ind imellem.
Ja.
Og der har vi da sådan haft prøvet at lige være opmærksom på, ikke at kalde det sygedag, mm. de der dage ind imellem, men mm. at de faktisk er ja, restitutionsdage eller opfyldningsdage, eller sådan.
Ja.
For sådan så det for medarbejderen også føles som om, at nu bevæger jeg mig væk fra at være syg.
Ja.
At det ikke er sådan et det kan være ret ærgerligt, label og blive ved at føle, man har på sig jo, fordi
ja.
Man vil jo netop gerne videre nu og har ja. Brug for at, ja. At komme videre derfra.
Ja, lige præcis.
Så det er en rigtig god idé at følge tæt op.
Mm.
Og det kan jo være meget forskelligt, hvad man har brug for og lyst til, ikke?
Jo, men, præcis.
Ja, mulighed for at få ventileret, hvordan det
ja.
Går.
Ja.
Mm.
Ja, netop. Der er det her gode, jeg ved ikke, om jeg kan det ordsprog, men det her fokus på work-life balance.
Ja.
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 Og sådan, egentlig, når jeg har kigget på det indtil i dag, vil jeg sige, fordi
ja.
Nu ved jeg jo godt, hvad vi skal til at tale om.
Ja.
Men har jeg jo tænkt, nå jamen, det er da en meget god idé, det her med at skabe balance mellem
mm.
ens arbejdsliv og ens privatliv. Altså det, og det er igen det her med vægtskålen og så videre, men mm. i virkeligheden er det jo det samme. Altså, det skulle jo gerne være en hel ting.
Ja.
Ligesom vi går på arbejde som et helt menneske.
Ja, lige præcis.
Det er jo ikke to ting, vi kan skille ad. Og også lige sådan i forhold til stress, når man bliver syg med stress. Det mudrer ofte sammen.
Mm.
Det er jo ikke kun, fordi det er én faktor, der ligesom er årsag. Det er jo ofte en, altså igen det her med, det kommer indenfra og ud.
Ja.
Ikke?
Ja.
Altså, det er jo ofte en blanding af det hele.
Ja,
det er. Og når der er udfordringer på arbejdet, er det ofte også, fordi der er noget, der sker i privaten og
ja.
Omvendt.
Ja, eller i hvert fald tager man så de udfordringer med
ja,
sig
præcis.
Det andet
lige præcis.
Sted hen, ikke?
Ja. Så prøv lige at, du har en god holdning til det her.
Altså, det er jo et begreb, vi har taget ind ikke over mm. nogle år,
ja.
Mange år sikkert, work-life balance.
Ja.
Og det er jo også fint at tale om balancen
ja,
i livet.
Ja.
Men prøv lige at tænke over ordene work versus life.
Ja.
Ikke? Det er jo sådan, vi skriver det også.
Ja.
Med sådan,
ja.
Altså work, det er så arbejde er én ting, og
ja.
Liv er noget andet.
Ja.
Ikke? Altså det strider på mig.
Sådan ja.
Det, jeg synes ikke helt, det giver mening. Jeg tror, intentionen med at tale om det
ja.
Er rigtig, eller med at skabe begrebet er rigtig fint.
Mm.
Men dybest set, så er jeg mere til at kalde det en life balance.
Ja.
Altså en livsbalance.
Ja.
Som du siger, vi er et menneske. Det
ja.
Er vi hele tiden.
Ja.
Det er ikke naturligt for os at skulle leve opsplittet på den måde,
nej.
Eller spaltet på den måde. Det gør vi jo ikke. Vi tager jo hele os selv med
mm-hmm.
på arbejde,
mm.
og vi har hele os selv, og også alt det, vi er på arbejdet med ud i, det, i den anden, altså de andre kontekster, vi kommer i.
Ja.
Jeg kan jo ikke rigtig snakke om det her, uden at nævne Morten Albæk, som har beskæftiget sig med emnet. Han har skrevet en ret fantastisk bog, som hedder Et liv, en tid, et menneske.
Ja.
Og han taler om alt det her
ja.
Med, hvordan vi er et menneske hele tiden.
Ja.
Og det, der er helt centralt for, at vi har et meningsfuldt liv, og det er vel dybest set det, vi alle sammen har lyst til, det er, at vi ligesom kan mærke, at vi bidrager med noget, som skaber mening, og at vi er en del af noget større, fordi som væsener eller som menneske er vi jo forbundne med hinanden. Vi lever i et stort kollektiv, og vi har kollektiv, men altså som art, ikke? Og
mm.
vi er jo et socialt flokdyr, og sådan, så vi har brug for fællesskaber.
Ja.
Og vi har brug for også for at føle mening, at vi er værdi for andre.
Ja.
Det er bare sådan helt. Det er bare en grundbetingelse for, hvordan
ja.
Vi er.
Ja.
Så det der med at finde mening er ekstremt vigtigt for altså faktisk er det også vigtigt for ikke at gå hen og blive stresset.
Mm.
Fordi hvis du lever et liv uden mening, for eksempel nu taler vi om arbejdskontekst her, ikke? Hvor du ikke rigtig kan mærke formålet med det, du laver, når du går hjem, og kan du så tænke sådan, om gjorde det nogen forskel for noget? Nej, overhovedet ikke, det var meningsløst.
Ja.
Eller at vi laver noget, som er i strid med vores værdier som menneske, eller vores ønsker for livet, eller så videre. Så hvis du gør det hen over rigtig lang tid, så er du i ubalance, og det, så vil du ramme ind i det, vi kalder sådan en snigende stress,
ja.
Altså, hvor du har gået på kompromis med nogle dele af dig selv hen over for lang tid. Så det kan du faktisk blive syg af. Altså, så vil det gå skævt for dig. Og derfor er det her med at tale om livsbalance væsentligt, fordi at vi gerne skal finde mening, både når vi er på arbejde, når vi er i vores sådan private sfære,
ja.
og anerkende, at vi er et menneske hele tiden.
Ja.
Og jeg kan ikke lade være at tænke, at derfor er det også rigtig fint, at vi får mere og mere fokus på sårbarhed i ledelse, blandt andet, og i åbenhed og ærlighed, fordi i og med, at vi er et menneske hele tiden, så er vi også nødt til at være ærlige omkring, hvem vi er, og hvad vi trives godt med, hvad vi ikke trives godt med. Man kan jo godt være joblykkelig. Man kan også være jobulykkelig.
Ja.
Men i og med, at det udgør for de fleste 8 timer ud af vores dag, det vil sige en tredjedel af vores liv, eller vores døgn i hvert fald, ikke?
Ja.
Så er der jo i hvert fald også cirka en tredjedel af døgnet, hvor vi sover, ikke? Så det er jo halvdelen af vores vågne tid.
Ja.
Så er det altså rimelig vigtigt, at man er lidt opmærksom på, at det er noget, der skaber mening, og som gør en glad, ja. Og hvor man føler en balance med det.
Ja.
Ja. Fordi det sætter sig i en. Hvis du er lykkelig i dit job, nu kalder jeg det lykkelig, ikke? Men altså hvis du har mening og glad, så er du også det ekstra glad, når du kommer hjem.
Ja,
ja.
Jamen præcis. Nu har vi talt rigtig meget om virksomhedens ansvar, og hvad lederen kan gøre, og også selvfølgelig, hvad virksomheden kan gøre. Men medarbejderen har faktisk også noget, de også kan gøre.
Mm.
Man kan godt føle sig en lille smule magtesløs, kan jeg forestille mig. Men hvad kan medarbejderen selv gøre?
Ja, det er jo i virkeligheden spørgsmålet, hvad kan mennesket selv gøre?
Ja,
hvis man står i en tilstand af stress. Men altså, for det første handler det om, at man er nødt til at få kigget på, hvordan man skaber bedre balance mellem det, der er det, man er nødt til at kunne give og ligesom levere ud til verden, og hvad man har af ressourcer hos sig.
Mm.
Så hvis du har for meget krav på dig, og der mener jeg jo ikke kun arbejde, jeg mener sådan generelt, det kan være i andre kontekster også, som du egentlig ikke trives i, så er der noget, du kan være nødt til at få justeret på.
Ja.
For rigtig mange mennesker, og som jeg snakker med sådan i stresskonteksten, så handler det om, at de ikke prioriterer sig selv nok.
Mm.
At de måske er sådan pleaser af natur, og altid har fået overbevist sig selv om, at de skal være rigtig meget for andre, og gøre en masse for andre, før de overhovedet når til at tænke på sig selv.
Mm.
Og det er jo, så opbruger du ligesom din konto eller dit batteri, så det slider på en.
Ja.
Så det er i hvert fald en erkendelse, jeg nogle gange, eller jævnligt hører, at jeg er simpelthen nødt til at dreje mere fokus hen på mig selv, og hvad jeg har brug for, og tanke mig selv op, for at kunne give noget til andre.
Mm.
Så der, for den sygemeldte medarbejder, for eksempel, kan der være et stykke arbejde i at finde ud af, hvad er det, der har gjort, at jeg har fået opbrugt mine egne ressourcer her, hen over et stykke tid, som regel er der jo fuldt. Men der kan også ske, altså stress kan både bygge sig op, men det kan også ske prompte som en reaktion på noget. Altså for eksempel er sorg er en meget kraftig stressfaktor, så bliver du ramt af en sorg fra det ene øjeblik til det andet, så kan du jo ikke, det er jo ikke noget, der har bygget sig op, måske vel, altså det kan jo ske fra den ene dag til den anden.
Mm.
Og det er måske heller ikke noget, vi taler så meget om, men det er meget godt at vide, at det at være i sorg er utro, altså det er ligesom at være stresset, altså det er det samme, der sker på dit system. Så der skal du også passe meget på dine ressourcer og passe på dig selv.
Ja.
Så man kan sige, den ene ting er det her med hvad har jeg energi til at give, og hvad bliver ligesom, hvad er det for en udfordring, jeg skal løse, og hvad har jeg ressourcer til?
Mm.
Noget andet, man også kan gøre som menneske, i forhold til at arbejde en stress ud af sig, det er at få fokus på de indre tankemøller, den indre kritiker.
Ja.
Den er så præsent i forhold til at være stresset. Jeg har ikke mødt et eneste stresset menneske, der ikke kæmper med den her.
Nej.
Hvor vi har alle sammen en, den kan kaldes den indre kritiker, den kan kaldes dommeren, selvsabotage, en sabotørstemme, eller hvad vi nu skal kalde det, men det er ligesom en indre dommer, vil jeg kalde det, dialog, som siger en masse ting til dig.
Ja.
Og den kan sige, at du ikke er god nok. Det er der nogen, der kæmper med, ikke? Eller mange af os. Det har jeg da i hvert fald også selv.
Ja.
Den kan også sige, at at alle andre er vigtigere end dig, for eksempel. Fyld selv ind. Den kan sige rigtig mange hårde ting. Så for at kunne vende en stresssituation, hvor du måske har tankemøller, eller du har rigtig mange negative tankestrømme, så er du simpelthen, eller det du kan gøre, jeg vil jo ikke sige, at du skal, fordi det er ikke et pres, men det der kan virke for en, det er faktisk at ligesom få afbrudt de her tankestrømme, og begynde at fylde noget positivt ind i stedet for.
Ja.
Så hvis nu man forestiller sig et bjerg, hvor der løber vand nedad, så vil vandet altid løbe i de samme riller.
Mm.
Og jo mere det vand, det løber, jo mere etableret bliver de riller.
Ja.
Eller ligesom en flod.
Ja.
Og hvis du, så hvis du ikke gør noget anderledes, så bliver det ved med at løbe i de riller, det vand her. Ikke? Så det er det samme med vores tankemønstre. De løber også i de samme strømme ind i hjernen. Man kan simpelthen måle det her på hjernescanninger med negativ og positiv tankestrøm. Så lige så længe, at du ikke gør noget anderledes, så vil du blive ved, at din tankestrøm, de kører i de samme riller, så at sige, ind i hjernen.
Mm.
Så for at begynde at forandre det, og ligesom stoppe den her indre dommer, så det første, du skal have skabt, det bevidsthed på, nu sker det.
Ja.
Nå, nu tænker jeg igen, at jeg er for tyk, når jeg kigger ind i spejlet. Nu tænker jeg igen, at jeg er heller ikke god nok, og der er egentlig ikke nogen, der har brug for mig, eller hvad det nu kan være.
Ja.
Så når du registrerer, hov, nu sker det, så skal du faktisk prøve at stoppe den der, og så fylde noget positivt ind i stedet.
Ja.
Det kan være, at du har et eller andet lille mantra for dig selv, som tænker, nu er jeg i gang med det der selvsabotage igen. Nu har jeg lige nogle bestemte sætninger, jeg tager frem til mig selv. Det kan også være, at du har skrevet, det er et andet rigtig godt værktøj til at begynde at få drejet sit fokus over i det positive livet. Det kan være at skrive sådan en lille taknemmelighedsdagbog.
Mm.
Det snakkede vi også lidt mere om i den første del, hvor du skriver tre ting op hver dag, som du er glad for eller taknemmelig for i dit liv. Så er du i gang med sådan noget indre negativ dialog, så tag den frem og kig, hvad er det i? Hvad skrev jeg i går? Fordi ved du hvad, det eneste, det handler om, det er, at du får afledt din hjerne.
Ja.
Den er i gang med at gøre noget, som den kender rigtig godt. Den løber et bestemt spor, og skal faktisk bare lige afbryde den. Det er ligesom, når vi afleder vores børn fra et eller andet, ikke? Saboterende, de er i gang med. Man kan også bruge sine sanser til det. Man kan tænke sådan helt, jeg skal lige disrupte min hjerne her. Den er jo bare i gang med et eller andet, jeg ikke har brug for. Så med synssansen for eksempel, kig på, hvad end der lige ligger foran dig, og virkelig kig på det, bare i 10 sekunder. Sådan, kig på former, farver, skygger, kontur, og når du har gjort det i 10 sekunder, så har du afbrudt den der tankestrøm.
Mm.
Og i starten kan du være nødt til at gøre de her afbrydelser rigtig mange gange.
Ja.
Men det virker, på sigt så virker det, fordi din positive intelligens i hjernen er lidt ligesom en muskel, du rent faktisk kan træne.
Mm.
Så, og det her er videnskabeligt bevist, at det kan vi træne.
Ja.
Så jeg sagde det der med, at man for eksempel har lyst til at have sådan et positivt mantra, som man fokuserer på.
Ja.
Og det skal jo selvfølgelig være noget, der skal sige noget af det modsatte. Så hvis du nu typisk siger til dig selv, jeg er ikke god nok, og se nu også, hvor dårligt jeg fik løst det der, og alle kan jo se, at det var bare mega utjekket af mig, eller et eller andet. Så kan det være, at du i stedet for har, det har jeg selv haft i den periode, hvor jeg begyndte at arbejde meget aktivt med det her selv, og lavede sådan et papir, hvor der står, jeg er god, jeg er nok, jeg er særlig.
Mm.
Så kiggede jeg på det.
Mm.
Nå ja, jeg ved dybest set, helt inden fra bunden, så ved jeg godt, at jeg er god, ja. Og at jeg er nok,
ja.
Og at jeg er særlig.
Ja.
Og det er sådan nogle selvkærlige statements, eller handlinger, eller hvad man nu skal kalde dem, overbevisninger, som man kan begynde at tage til sig.
Mm.
Så vi simpelthen begynder at lade os selv være.
Ja.
Fordi vi er ikke ret gode til at lade os selv være.
Nej.
Som mennesker.
Nej.
Den kører nogle gange, ja. Rigtig meget, ikke, derinde. Og hvis man er nysgerrig på, hvorfor den gør det, hvorfor har vi sådan en indre self-disruptor der, eller hvad hedder det, disruptor, og hvorfor har vi en indre kritiker, så er det sådan helt kort, så kommer det fra en overlevelsesmekanisme, vi har tillagt os som børn, altså med de mennesker, vi nu er vokset op sammen med i vores familie. Der har vi fundet ud af, hvilken rolle skal jeg helst tage her for dybest set at få kærlighed, fordi det handler om barnets overlevelse, sådan helt urinstinkt.
Ja.
Ikke?
Ja.
Jeg skal være sikker på, at jeg er elsket og værdsat, for så får jeg mine forældres kærlighed, og det er dem, der sikrer, at jeg overlever. Giver mig mad og tryghed og varme og alle de her ting.
Mm.
Så derfor så tillægger vi os sådan en overlevelsesstrategi, måske for at netop have alle sensorer ude på, hvad alle andre har brug for, i stedet for mig selv.
Ja.
Eller jeg skal altid præstere, jeg skal altid yde, være effektiv, lave resultater, fordi det er det, jeg altid er blevet anerkendt for, ergo det er det, jeg får kærlighed for.
Mm.
Hvor man så, kan man sige, som slagsiden af det, glemmer at tanke sig selv op, glemmer at holde pauser og udmatter sig selv fuldstændig, fordi man må egentlig aldrig stoppe. Så det er sådan det er lidt komplekst, men måske alligevel ikke. Vi har i hvert fald udviklet den som en indre stemme, der hjælper os til at navigere som små. Og jeg mener, det er helt op til, er det 13 års alderen, at det her det faktisk former sig. Og fordi den har jo haft en god intention at skulle hjælpe os.
Ja.
Så det er sådan en indre stemme, der navigerer for os. Men når vi så kommer videre op i livet, har vi faktisk ikke brug for den mere, men den slipper ikke naturligt, fordi de der tankemønstre, de er så indgroet i os. Så derfor skal der noget aktivt til for at ændre på det. Man kan læse eller dykke ned i, der er en fyr, der hedder Shirzad Shamin. Han har blandt andet lavet en TED-talk, der ligger på YouTube, hvor han fortæller rigtig meget om det her omkring sabotør-stemmerne,
ja.
Og hvorfor vi har dem, og hvad vi kan gøre ved dem. Det er meget spændende, hvis man har lyst. Han har også skrevet en rigtig god bog om positiv intelligens, som dykker ned i det her.
Ja.
Og for mig er det er helt centralt. Altså det er helt nøglen til, hvordan du egentlig undgår stress i dit liv, og hvordan du får det bedst muligt med dig selv, og derfor også kan passe rigtig godt på dig selv i alle kontekster, og være selvkærlig, dybest set.
Ja. Spændende.
Det synes jeg i hvert fald.
Ja, ja. Det er det jo. Og jeg tror virkelig, altså hovedbudskabet her, må simpelthen være, at det handler om dig. Altså det handler om din indre tilstand. Det handler om din inderside.
Ja, inderside. Ja. Og jeg vil også sige, det handler jo ikke om, at fordi der er også det her med sådan, der skal du bare lære at sætte grænser, og du skal bare lære at sige nej. Det er jo egentlig ikke det. Er ikke det. Jeg, det er i hvert fald ikke det, der er min pointe.
Nej.
Det handler ikke om at skulle sætte hårde linjer op udenom sig selv.
Nej.
Men det handler om, at selvrespekt og selvkærlighed kommer indefra, og dermed kan du godt sætte sunde grænser og kommunikere, hvad du har brug for på en autentisk måde, og hvad du har ressourcer til, hvad du ikke har ressourcer til. Og ved du hvad, det er faktisk meget nemmere også for en arbejdsgiver at navigere sammen med medarbejdere, som kan sige til og fra og være ærlig. Og dermed føler jeg også lidt, at vi kommer tilbage til den her med, at sårbarhed er en styrke.
Mm.
Altså ærlighed er en styrke.
Mm.
Der er ikke nogen af os, der er forventet at være supermennesker eller kunne løse det umulige. Og jo mere vi kan sådan kommunikere, hvem vi er, og hvad vi har af ressourcer og lyst til, og hvad vi står for, jo finere samspil får vi alle sammen med hinanden.
Faktisk. Ja, præcis. Ja, så jo bedre vi kender os selv et eller andet sted, jo større er chancen måske for, at vi undgår at havne i den der følelse af at være stresset og overvældet.
Ja. Fordi det vil jo, for de fleste vil det jo ske på et eller andet tidspunkt, hvis vi går for meget på kompromis med vores egen
præcis.
Styring af ressourcer og så videre. Og det man også skal vide, hvis man bliver ramt af stress, det er, at lige nu føles det umuligt, ikke?
Mm.
Eller det gør det, når man er i det. Det er virkelig hårdt, og det lægger en ned, og det tager en hel masse svært med sig.
Mm.
Det gør det.
Mm.
Men det er også begyndelsen på en transformation, vil jeg sige. Altså man står ved foden af et bjerg, og det skal selvfølgelig, det skal besties,
ja.
Og det skal stås igennem, og det skal, ja. Du ved, kigges på, hvad er det for nogle mønstre, jeg har hos mig selv, som, ja. Det her, som har medført det her. Men det er også springbrættet til nogle større indsigter omkring dig selv, og ny viden om dig selv, og du kommer bedre derfra med større selvbevidsthed.
Mm.
Så i sidste ende, så vil det ende med at være en styrke,
ja.
At du har været det her, at du har været det igennem,
mm.
fordi du har lært rigtig meget om dig selv.
Ja, ja. Ja, præcis. Og så er det vigtigt at turde tale om det.
Det er det.
Ja.
Det bliver vi simpelthen nødt til.
Ja.
Det gør vi.
Ja.
Fordi det er en faktor i vores samfund, og vi er alle sammen ens.
Mm.
Altså forstået på den måde, at vi kan alle sammen kæmpe med den her indre dialog, eller negativ dialog. På den måde er der ikke nogen, der er hævet over andre. Og der er veje til at skrue ned for den. Give den mindre plads, give den mindre volumen, og lade noget positivt snak fylde i stedet for. Gudskelov.
Ja.
Ja.
Ej, fantastisk. Det har været simpelthen de bedste, hvad vi er oppe på nu. Sammenlagt 2 timer, tror jeg. Og tale med dig om det her super vigtige emne. Det har virkelig været skønt at have dig med igen.
Tak med det.
Og tak for al din gode viden og dejlige fakta. Og jeg er i hvert fald blevet meget klogere på, hvad stress er.
Det er jeg så glad for.
Ja.
Tak skal du have.